Η μικρή θαλασσινή. Τη γλώσσα μου έδωσαν ελληνική. Το σπίτι φτωχικό στις αμμουδιές του Ομήρου.
Επειδή μικρή χώρα είναι η Ελλάδα, θαλασσινή χώρα με θεϊκά βουνά. Κυρίες και κύριοι διασπορίτες και διασπορίτες, καλησπέρα σας, καλημέρα σας, καλό πρωινό, καλό μεσημέρι, όπου σας βρίσκει αυτή η εκπομπή, σε οποιοδήποτε ημισφαίριο. Μικρή θαλασσινή τιμονεύουν σήμερα στον ήχο ο Στέλιος Καμπουρόπουλος και ο Ηλίας Διαμάντης. Κοντά σας η Νικολέτα Λιακουσταύρου του Παναγιώτου και της Μαρίας του Γιάννος Σμπρινιωτοπούλου. Έτσι γράφει στο διαβατήριό μου. Τρεις ήρωές μας σήμερα στη Stand-Up Radio Narration, στην ραδιοφύγησή μας, είναι ο Γιώργος Σεφέρης, ο Οδυσσέας Ελίτης και η Θάλια Λεκού στα Δεκεμβριανά του 1944. Να πούμε εδώ ότι η Θάλια Λεκού αναφέρεται ότι γεννήθηκε το 1903 και όχι το 1933, όπως λέγεται κατά λάθος στην εκπομπή. Καλή ακρόαση. Δεκεμβριανά 1944. Σήμερα θα δούμε πώς βίωσαν τις πρώτες μέρες πίσω από τα μπατζούρια και μέσα στα κλειστά του σπίτια δύο ποιητές μας, ο Γιώργος Σεφέρης και ο Οδυσσέας Ελίτης. Και επίσης μια αναφορά τιμής στην εθελόντρια νοσοκόμα του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού Θάλια Λεκού, η οποία έπεσε εν ώρα καθήκοντος στη διασταύρωση Οδού Πειραιός και Γερανίου κοντά στην Ομόνια γύρω στις 4 το απόγευμα στις 16 του Δεκέμβρη του 1944.
Να έχουν σύνταγμα ή να μην έχουν.
Αφού δεν είχαν, γιατί να έχουν.
Θα τους παρέσυραν αυτοί που έχουν.
Να αρκεστούν εις αυτά που έχουν.
Δεν είναι και όριμοι για να το έχουν.
Είναι και ανώριμοι για να το έχουν.
Για το καλό τους σας μην το έχουν.
Δεν επιτρέπεται να το έχουν.
Αποφασίζουμε να μην το έχουν.
Να μην το έχουν.
Αγγλία.
Γαλλία.
Αυστρία.
Ρωσία.
Αφαλαιοκρατία,
τρομοκρατία,
σαρροκρατία, ιερά συμμαχία.
Και είμαστε τέσσερις δυνάμεις με καθήκοντα υψηλά. Η Ευρώπη να μην πάθει από τον μικρόν τα λάθη. Τραλαλα, τραλαλα, τραλαλα.
Και αν επιμένουν να το έχουν,
εάν το έχουν,
χωρίς να το έχουν.
Τι εννοείται έχουν δεν έχουν?
Εάν νομίζουν ότι το έχουν και στην ουσία δεν το έχουν, αυτοί θα χαίρουνε πως το έχουν και εμείς θα ξέρουμε πως δεν το έχουν.
Έτσι θα έχουν χωρίς να έχουν και δεν θα έχουν ενώ θα έχουν.
Αποφασίζομαι να έχουν.
Εάν εμποδίσουμε να έχουν, υπάρχει κίνδυνος να έχουν.
Ο μόνος τρόπος να μην έχουν είναι να αφήσουμε να έχουν.
Παράδειγμα, όσα δεν έχουν είναι όσα αφήσαμε να έχουν.
Ξεχύνονται στους κάμπους, οι φωνές τους δεν είναι πια κουβέλια.
Αρχίσουμε τις αφηγήσεις μας, τις ραδιοαφηγήσεις μας, να πούμε μια καλησπέρα εδώ στο στούντιο. Βλέπω πολλά παιδιά, είναι από τα σχολεία του Δήμου Φιλής. Σας ευχαριστούμε που ήρθατε. Να πούμε επί τη ευκαιρία ότι αρχίζει από σήμερα και το παιδικό φεστιβάλ. Μόλις τελειώσει η Μικρή Θαλασσινή στις 5 κάτω στο στούντιο και μέχρι και την Παρασκευή. Θέατρο, μαριονέτες, καραγκιόζης, παιδική ζωγραφική, εργαστήρια θεάτρου και ζωγραφικής. Παιδιά, καλώς ορίσατε, σας ευχαριστούμε. Καλές γιορτές.
Έτσι με το γρατζουνισμένο γόνατο, κουρεμένο κεφάλι όνειρο ακούρευτο, φωτιά με σταυρωμένες αγγίδες. Αδερφάκι του σύννεφου.
Κοντά σου δες να στρίζει ένα μπερμένο βοτσαλό, άκουσες να στρίζει ένα καράνι. Τα πιο γυμνά το γρία που γνώρισες, τα πιο χρωματιστά.
Περίπατος του σπάρου ψηλά ψηλά της εκκλησίτσας το καπέλο και πέρα πέρα ένα βαπόρι. Καημαλή, τρελός πατάρικο, παντελονάκι αερινό. Στήθας του βράχου, κρίνο του νερού, μορτάκι. Μορτάκι του άσπρου σύννεφου, hey, μορτάκι, μορτάκι του άσπρου σύννεφου.
Μοναδικό ευρωπαϊκό φαινόμενο στην ιστορία του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, η εμφύλια σύγκρουση στην Αθήνα λίγες εβδομάδες μετά την απελευθέρωση από τους Γερμανούς. Ξεκινάει στις 3 του Δεκέμβρη του 1944 με τη μεγάλη διαδήλωση στο Σύνταγμα, η οποία γίνεται σαν απάντηση στο τελεσίγραφο της κυβέρνησης για αφοπλισμό των αντάρτικων ομάδων. Η διαδήλωση χτυπιέται από την αστυνομία και την επόμενη στις 4 του Δεκέμβρη το ΕΑΜ κατεβαίνει πάλι για τις κηδείες των θυμάτων της προηγούμενης μέρας. Αυτή τη φορά η διαδήλωση είναι ένοπλη. Η αστυνομία χτυπάει πάλι. Αρχίζουν μάχες σε ολόκληρη την πόλη που θα κρατήσουν 33 μέρες και θα τελειώσουν με την εκένωση της Αθήνας και του Πειραιά από το ΕΑΜ στις 11 του Γενάρη. Ο Γιώργος λοιπόν Σεφέρης έχει επιστρέψει στην Αθήνα από την Αίγυπτο στα τέλη του Οκτώβρη. Μένει στην Πλάκα, στην οδό Κυνταθηναίων, απέναντι από την εκκλησία του Σωτήρα. Ζει στο κέντρο των μαχών και καταγράφει στα ημερολόγια του, τα οποία εκδόθηκαν μετά το θάνατό του. Γράφει λοιπόν κείνες τις μέρες ο Σεφέρης. Κυριακή 3 Δεκέμβρη, οδός Κυνταθηναίων. Προχτές κυβερνητική κρίση. Παραίτηση των αριστερών υπουργών πάνω στο στρατιωτικό. Σήμερα ηλεκτρικό δεν υπάρχει. Γενική απεργία. Συλλαλητήριο. Νεκροί. Δευτέρα 4 του Δεκέμβρη. Γράφει κηδεία των νεκρών του χτεσινού συλλαλητηρίου. Χτυπιούνται στο θυσίο.
από παντού σου χουνά σπίδες. Σου τα ξαμφαίνεται κρεβάτι και φροντίδες. Ζωή στρωμένη και τα θάνατο νερό. Θεέ με θυμάσαι πως να ξέρεις κι αν με είδες. Μαύρη σημαία θα με είδες να φορώ. Μαύρη σημαία την κρατάμε από παλιά. Φαρμακωμένη, κολλασμένη, ερωτευμένη. Έχουμε όλοι στο λαιμό μας μια θηλιά. Δε θα σε βρω μια ναρκή, θα σε σκορπισμένη. Μαύρη σημαία την κρατά.
Τετάρτη, 6 του Δεκέμβρη, τα η Νικόλα γράφει ο Γιώργος Σεφέρης στο ημερολόγιο του. Μαύρη μέρα γράφει, από την Αυγή ο αλλήλος παραγμός. Τα προαισθήματά μου και οι βραχνάδες εδώ και 2,5 χρόνια βγαίνουν αληθινά. Ξύπνησα κατά τις 5 η ώρα το πρωί από βαριούς αραιούς κρότους, όλμοι ή χειροβομβίδες. Άνοιξα το παράθυρό μου που βλέπει προς την Ακρόπολη. Πάνω στον ουρανό που χάραζε, βόλια βυσσινιά από τα αριστερά προς τα δεξιά. Από το δρόμο κάπου, μια απόμακρη φωνή χωνιού, μόνο 2 λέξεις άρπαξε τ' αυτή μου. «Το αίμα του λαού», γράφει. Σε λίγο όλο το σπίτι ήταν στο πόδι. Στο δωμάτιο των παιδιών της Ιωάννας, πάνω από το δικό μου, ένα βόλι πήγε και σφινώθηκε στον τοίχο πάνω από το κρεβάτι. Όλμη, Πολυβόλα και Λιανοτούφεκα δυνάμωσαν στο αναματαξί και δεν σταματήσανε.
Έρχεται βροχή, έρχεται μπόρα. Έρχεται μπόρα και παγωνιά. Στα πόδια μας ζεστή μια θερμοφόρα, κόκκινη κουβέρτα και παλιά περιοδικά. Και στο γραμμόφωνο ο δίσκος που μ' αρέσει. Όλα έχουν τελειώσει και είναι αργά. Στην πολυθρόνα και για τους δυο μας έχει θέση. Κλείσε τις κουρτίνες και πάρε με αγκαλιά. Σαν πως μέσα σε βουβή ταινία, μια πολιτεία χοροπηδά. Δρόμοι, ανθρωπάκια και γραφεία, πολυκατοικίες και κουρσάκια ιδιωτικά. Πόσο πολύ έχει αλλάξει αυτή η πόλη. Βάλε τη τσαγέρα στη φωτιά. Η νύχτα έρχεται, η μπόρα δυναμώνει. Κι όλα είναι χαμένα και προπολεμικά. Τα παιδιά μεγάλωσαν και πάνε. Τι ώρα να είναι και ποιος χτυπά. Δρόμους, στρατιώτες τραγουδάνε. Κλείδωσε την πόρτα και στάσουν στη σκιά. Στα καταφύγια κουβά και τρομαγμένα. Κι έξω οι σιρήνες σαν μωρά. Σβήσε τα φώτα, μην ανοίξεις κανένα. Κλείσε τις κουρτίνες και πάρε με αγκαλιά.
Και αρχίζει η ημερολογιακή περιγραφή από τις εικόνες που βλέπει πίσω από τα μπαντζούρια ο Γιώργος Σεφέρης. Από το παράθυρο του γραφείου, μέσα από τα κλειστά μπαντζούρια, φαίνονταν καθαρά η οδός Κυδαθηναίων. Ελασίτες κρατούσαν τις γωνιές. Στη γωνιά Κόδρου, τρεις χαρακωμένοι στο αυλόγυρο της εκκλησίας του Σωτήρα. Ο ένας με πολιτικά και ένα βραχίκανο φαίνεται ο αρχηγός τους από τον τρόπο που του φέρνονται οι άλλοι. Μάτι κυνηγού που έχει στήσει καρτέρι. Μια στιγμή βγάζει τσιγάρο. Το βάζει σε μια κοντή πίπα και ψάχνεται για σπίρτα. Ο άλλος του δίνει φωτιά. Στη γωνιά Νίκης ένας παραφυλάει μπρούμητα στραμμένος προς το Σύνταγμα. Κοντά του καθισμένος αμέριμνα στο πεζούλι ενός χαμηλού παραθύρου, ένας άλλος άοπλος παίζει με τα χέρια του. Σε λίγο, όταν γύρισα πάλι στο παράθυρο, ο ελασίτης της γωνιάς Νίκης, σκοτωμένος με το χέρι στο μέτωπο, κρατώντας ένα μαντίλι χακί, λίγο παραπάνω από την πόρτα μας. Το όπλο του είχε μείνει στη θέση που τον πρωτοείδα, πλάι σε ένα βλάκι αίμα και παρακάτω το κράνος του. Και συνεχίζει ο Γιώργος Σεφέρης στο ημερολόγιο του, κλεισμένος μέσα στο σπίτι. Νωρίς μετά το μεσημέρι, θόρυβος από τάγκ. Ένα από την οδό Πέτα. Ένα άλλο κατέβηκε το στενό δρόμο Κυδαθηναίων, σπάζοντας τις πέτρες του πεζοδρομίου, πίσω του Άγγλοι αλεξιπτωτιστές με βυσσινιά σκουφιά. Λένε μεταξύ τους: «Come on along, boys», δείχνουν κάτι και προχωρούν. Νυχτώνει. Πάλι στο παράθυρο του γραφείου. Ο πρωινός σκοτωμένος δεν είναι πια στη θέση του, τον έχει αντικαταστήσει ένας άλλος. Ένας διαβάτης προχωρεί δειλά, τον βλέπει και γυρίζει πίσω. Μένει μόνο ένα άσπρο σκυλάκι που τρέχει και χάνεται. Είναι 5η 7 του Δεκέμβρη του 1944 και συνεχίζει στο ημερολόγιο του Γιώργος Σεφέρης. Όλη τη νύχτα πυροβολικό, κατά τον Αρδιτό, στον ουρανό λίγες σφαίρες σαν αναμένα κάστανα. Τώρα είναι 12.30 μετά τα μεσάνυχτα, ησυχία έπειτα από σποραδικό του φεκίδι ή πολυβολισμούς. Από το μέρος Κυδαθηναίων κάτω από το γραφείο Ερημιά. Ο χτεσινοβραδινός σκοτωμένος ακόμη στη θέση του, πεσμένος μπρούμητα. Χακί παντελόνι και μαβί κοντό σάκακο που αφήνει να φαίνεται μια γυμνή λουρίδα από τη μέση του. Δύο γυναίκες βγαίνουν στον αυλόγυρο της Σωτήρας, μια γριά και ένα κοριτσάκι. Τα μάτια της μικρής, σαν τα μάτια τρομαγμένου ποντικού, κατάμαυρα. Κοιτάζουν ολόγυρα, βλέπουν το σκοτωμένο, κάτι λένε, σταυροκοπιούνται και φεύγουν. Από το άλλο μέρος της σωτήρας, τον μπροστινό, λίγοι άνθρωποι τρυπώνουν σε ένα μαγαζί σαν οι φίτσες και βγαίνουν κρατώντας κάτι στο χέρι. Κάπου κάπου μια σφαίρα ή μια ρηπή πολυβόλου. Άγγλοι με βυσσινιά σκουφιά περνούν, προφυλάγονται στα κουφώματα ή στέκονται στη μέση του δρόμου με μητραγιέτες. Δεν έχουν το νευρικό ή τεντωμένο ύφος των δικών μας. Ένας, καθώς περιμένει, ξύνει τον ήχη του.
Στείλουμε θέατρα και τα χαλνούμε, όπου σταθούμε κι όπου βρεθούμε. Στείλουμε θέατρα και σκηνικά, όμως η μοίρα μας πάντα νικά. Και το σαρώνει και μας σαρώνει, και τους θεατρίνους και τον θεατρώνει. Υποβολέα και μουσικούς στους πέντε ανέμους του βιαστικού. Σάρκες, λινάτσες, ξύλα, φτιασίδια, ρήμες, αισθήματα, πέπλα, στολίδια, μάσκες, λιογέρματα, γόη και κραυγές, και επιφωνήματα και χαραβιές. Και χαραβιές. Ρίγμενα νάκατα μαζί με μας. Πες μου που πάμε, πες μου που πας. Πάνω από το δέρμα μας γυμνά τα νεύρα, σαν τις λουρίδες στον άγρο η ζευρά. Γυμνά κι ανάερα, στέγνα στην κάψα. Πότε μας γέννησαν, πότε μας άψαν. Και τεντωμένα σαν τις χορδές, μια σλήρα σπόλο ένα βουίζει δε. Και την καρδιά μας ένα σφουγγάρι, στο δρόμο σέρνεται και στο μπαζάρι, πίνοντας το αίμα και την χολή, και του τετράρχη και του ληστή. Σάρκες, λινάτσες, ξύλα, φτιασίδια, ρήμες, αισθήματα, πέπλα, στολίδια, μάσκες, λιογέρματα, γόη και κραυγές, και επιφωνήματα και χαραβιές. Και χαραβιές.
Ένα φορτηγό αυτοκίνητο στάθηκε μπροστά στην πόρτα μας με ένα άσπρο χαρτί κολλημένο στο μέτωπο που είναι ζωγραφισμένο με μπλε μολύβι το γράμμα Χ, γράφει ο Γιώργος Εφέρης. Πίσω του κάτι αλυτόπεδα και ένας χωροφύλακας με κράνος και ένα τουφέκι υπερβολικά μακρύ για τα χρόνια μας. Μια γυναίκα με άσπρα μαλλιά μισά ανοίγει τα παντζούρια από το αντικρινό υπόγειο. Τους κάνει νόημα να πάρουν το σκοτωμένο, δείχνοντας τη μύτη της, όπως όταν θες να πεις κάτι που βρωμά. Οι άλλοι σηκώνουν τους ώμους και φεύγουν. Μένουν οι Άγγλοι με έναν ηλικιωμένο της γειτονιάς που κάνει χειρονομίες απελπισμένου. Φεύγουν και αυτοί κατά την οδό Φιλελλήνων. Η γυναίκα από το υπόγειο τους φωνάζει: God bless you.
Τους είδα στα υπόγεια καταφύγια, κι είναι στις νύχτες του μαγιού. Με βλέμμα καρφωμένο προς την πόρτα, ανήσυχο από το φόβο του διωγμού. Τους είδα βιαστικούς μέσα στη νύχτα, σε ένα παράνομο κρυφτό.
Thank you. στα σκοτεινά δωμάτια με συζητήσεις που δεν τέλειωσαν ποτέ, στις μυστικές βιβλιοθήκες και στα πάρκα με Πόε, με Ντεσάβ και Μαρκ Τουέν και με μια άγνωστη αρρώστια στη σάρκα.
Το απόγευμα μεγάλη κίνηση στο δρόμο μας, γράφει ο Σεφέρης. Ένα μικρό αγγλικό αρχηγείο εγκαθίσταται στο αντικρινό μας σπίτι και μας ζητούν να τους δώσουμε ένα ισόγειο διαμέρισμα για πρόχειρο χειρουργείο. Πήραν το εμπρός. Οι Ένικοι έχουν φύγει προτού αρχίσουν οι ταραχές. Λένε πως ήταν αμύτες. Οι Άγγλοι έρχονται πάνω και κάνουν εγκατάσταση σειρμάτων από τα παράθυρα για το φως και τον ασύρματο. Οι αξιωματικοί πολύ απασχολημένοι, κλειστοί, χωρίς ευγένεια στους τρόπους. Οι άνδρες καλύτεροι. Ένας που δένει τα σύρματα μου λέει: «Δεν μας αρέσει αυτή η δουλειά, αλλά πρέπει να την κάνουμε». Εννοούσε τούτο τον πόλεμο. Γιώργος Σεφέρης, Μέρες Δέλτα, εκδόσεις Ίκαρος, 1977.
Μια νύχτα σκοτεινή που κλαίγαν οι βοριάδες, ευγήκαν τρεις φωλιάδες. Να βρουν την αφορμή και να πληρώσει ο φταίχτης για το κακό της Πέμπτης. Τους βγήκε ρετσινιά πως πάσανε μια θύρα και δέσανε μια χείρα και χάθηκαν λεφτά που φύλαγε στο στρώμα με την ψυχή στο στόμα. Thank you. και πήραν τον παπά, το δάσκαλο, το Φώτη. Του κόσμου τα διώτη. Και μπρος στο ιερό γονατιστή μπροστά τους λένε τα πατέρημά τους και βάζουνε γραφιά το διάκονα συντάξει το πρακτικό μετάξει. Πως έφταξε ο βοριάς που φύσηξε τη νύχτα και πήρε τόσα σπίτια. Λοιπόν, εις το εξής, να παψουν οι χαφιέδες μέσα στους καφενέδες. Και μη σηκωφαντή, όσο καθένας βλέπει φωνιάδες καθώς πρέπει.
Και ο Οδυσσέας Ελίτης γράφει εκείνες τις μέρες του 1944 στο ημερολογιό του. Εδώ στο σπίτι όπου έχουμε καταφύγει ο αδερφός μου και εγώ, οι συνθήκες επιτρέπουν τη διαφυγή σε ώρα κινδύνου. Με το πρώτο ύποπτο χτύπημα του κουδουνιού θα ανεβούμε από την ανεμόσκαλα στην ταράτσα και από εκεί συνεννοημένοι με τους διπλανούς που μας τοποθέτησαν ένα τραπέζι για να πατήσουμε, θα πηδήξουμε στη γειτονική ταράτσα και θα ξεφύγουμε. Σήμερα όμως τα πράγματα είναι διαφορετικά, γράφει. Όλες οι πληροφορίες μας από τις υπηρέτριες που πηγαίνουν έρχονται στην αγγλοκρατούμενη ζώνη για να προμηθευτούν καμιά κονσέρβα βεβαιώνουν ότι τα μέτρα έχουν χαλαρώσει, κυρίως μετά την είδηση ότι φτάνει στην Αθήνα ο Τσόρτσιλ. Πρέπει να επωφεληθούμε, υποστηρίζει ο αδερφός μου και έχει δίκιο. Δεν μπορεί να βαστάξει επάπειρον αυτή η κατάσταση. Μια απόφαση χρειάζεται. Η ελευθερία. Δοκιμάζω μπροστά στον καθρέφτη μια παλιά ρεμπούμπλικα και το φθαρμένο πανοφόρι. Τα χάλια μου έχω. Πιο αξιοθρύνητος ακόμη ο αδερφός μου. Έχει μείνει χωρίς γραβάτα και έχει ματώσει τα ούλα με το βουρτσάκι των δοντιών. Θα κρατάει μπροστά στο στόμα του ένα μαντίλι ματωμένο, τάχα, ότι έπαθε αιμόπτυση. Θα τον πηγαίνω σε γιατρό ή στην πλησιέστερη κλινική για πρώτες βοήθειες. Το σπίτι όπου βρισκόμαστε βρίσκεται στην οδό Μυθύμνης. Αρχινάει έξοδος. Με το που βγαίνουμε από στην Πατησίων τα πράγματα ζορίζουνε. Οι σφαίρες περνούν σφυρίζοντας ή χτυπούν στις πλάκες των πεζοδρομίων και υποστρακίζονται. Ο δρόμος έρημος. Ακούγονται από μακριά έκρηξη σόλμων. Καραδοκώ την κατάλληλη στιγμή και δίνω το σύνθημα. 2-3 άλματα και περνάμε στα απέναντι πεζοδρόμιο. Δόξα τω Θεώ. Τώρα πρέπει από ένα δέδαλο μικρών παρόδων να βγούμε ως την οδό της 3ης Σεπτεμβρίου που έχω ακούσει ότι δεν βάλετε σχεδόν καθόλου. Πραγματικά όταν φτάνουμε βρίσκουμε πολύ πιο ήρεμη την ατμόσφαιρα. Κυκλοφορούν μερικοί άνθρωποι σιωπηλοί, άκρη-άκρη, σχεδόν κολλητά στους τοίχους και όλοι τους με κατεύθυνση προς το κέντρο. Οι περισσότεροι έχουν ύφος μυστηριώδες, είναι τυλιγμένοι με κασκόλ και φοράνε μαύρα γυαλιά. Τη δική μας τη δουλειά κάνουν και αυτοί συλλογίζομαι, αλλά ως πότε θα μας αφήνουν, υπάρχουν εδώ και εκεί αιαμίτες στις γωνιές, όλοι τους με γενιάδαφη σε κλίκια και αυτόματα στο χέρι που μας κοιτάνε με περιέργεια. Θα ήθελαν πολύ να μας σταματήσουν υποθέτω, αλλά δεν υπάρχει ανώτερος να τους δώσει την εντολή. Καλά πάμε. Τους κοιτάω κατάματα, δείχνω να υποβαστάζω με δυσκολία τον αδερφό μου και με βήματα ομαλά προχωρούμε. Μακριά οι εκρήξεις εξακολουθούν να ακούγονται. Κάποτε και μερικές ρηπές πλησιέστερα. Η πιο δύσκολη στιγμή βρίσκεται τώρα μπροστά μας. Να ανεβούμε από τις καθέτους και να φτάσουμε ως την κλινική Σμπαρούνη, στη γωνία Χαριλάου Τρικούπη και Σόλωνος, απέναντι στο χημείο. Μας τα έχουν εξηγήσει αυτά. Εκεί βρίσκονται τα σύνορα. We'll be right back.
απομείναν δίχως μια φωνή. Σπουργητάκι στη σκέπη πέτασα και πρώτα θα ροβήσει και για μας η Ανατολή. Σπουργητάκι στη σκέπη πέτασα και πρώτα θα ροβήσει και για μας η Ανατολή. Τόσα χρόνια πέρασαν, πήγανε χαμένα χωρίς τ' απ' το γέλιο σου που είχα προσευχή. Διαβατάρικη ψυχή γύρνα πια σε μένα, θα ροδίσει και για μας η Ανατολή. Διαβατάρικη ψυχή γύρνα πια σε μένα, θα ροδίσει και για μας η Ανατολή.
Γράφει λοιπόν ο νεαρός Οδυσσέας Σελίτης εκείνες τις μαύρες μέρες του Δεκέμβρη του 1944 στο ημερολόγιο του. Προχωρούμε, υπάρχει ένα τελευταίο λοξό δρομάκι που ανεξήγητα βάλετε πολύ, βροχή πέφτουν οι σφαίρες οι άτιμες, έτσι που αναγκαζόμαστε να πιάνουμε τείχο με την πλάτη και την κατάλληλη στιγμή να επιχειρούμε άλματα διαδοχικά. Λίγο ακόμη, λίγο και φτάσαμε. Δεν υπάρχει ψυχή γύρω μας. Σε κάποια στιγμή παρατηρώ μια πόρτα μισάνοιχτη και δεν ξέρω πώς μου έρχεται και τη σπρώχνω να δω που ξέρεις υπάρχει μια εσωτερική αυλή. Εγκαταλελειμμένη βέβαια και μια παλιά ετοιμόρροπη σκάλα που αρχινάω να την ανεβαίνω με προσοχή παρά τις αντιρρήσεις του αδελφού μου που διστάζει να ακολουθήσει. «Τι θέλετε?» ακούω ξαφνικά να ρωτάει ένας γεράκος που βρίσκεται στο κεφαλόσκαλο. «Το γιατρό», λέω αμέσως, «που δουλεύει στην κλινική, το γιατρό Χρύσανθο». «Περάστε από εδώ», μου αποκρίνεται, ενώ η καρδιά μου χτύπαγε δυνατά. Τον ακολουθούμε. Σε ένα σημείο του σπιτιού βλέπω να έχουν ρίξει τον τοίχο, τα χώματα είναι σωρός τριγύρω και από αυτό το άνοιγμα καταλαβαίνω πως επικοινωνούν με το διπλανό κτίριο που είναι και η κλινική. Μπαίνουμε πλέον σε πλατείς διαδρόμους, κόσμος κυκλοφορεί, γυναίκες, άνδρες, νοσοκόμες, γιατροί, σωθήκαμε. Ο γιατρός Χρύσανθος, οικογενειακός φίλος, μας αγκαλιάζει. «Έχουμε δικό μας άνθρωπο που θα σας περάσει από τους φρουρούς», λέει. «Μη σας νοιάζει, πιέστε πρώτα έναν καφέ να συνέλθετε». Από το παράθυρο γράφει ο νεαρός Οδυσσέας Σελίτης ή Αλεπουδέλης τότε, βλέπω τα πλήθη που συνοστίζονται μπρος από τη διαχωριστική γραμμή. Οδυσσέας Σελίτης εν λευκό.
Ω παιδιά που με νιώθετε, πατριωτάκια του ήλιου, με βέργες και παράξενα πουλιά στα χέρια, με χλωέρες καρδιές και μάτια κάθαρα. Που ακούτε απ' τις παραλίες την Ανατολή να βουλεί. Στένοντας την αγκαλιά σας ένα φως απέραντο από την άκρη του ουρανού. Ως το βάθος καρδιάς. Πορφυρό, πατριωτάκια, πατριωτάκια του ήλιου. Ακούστε με, είμαι από τους δικούς σας. Δώστε μου ένα χέρι. Ο μόνος δρόμος είναι η Ανατολή. Που λέτε, ο μόνος δρόμος είναι η Ανατολή. Που λέτε.
Και κλείνουμε με μια αναφορά τιμής σε μια εθελόντρια αδερφή του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, στη μνήμη της Θάλιας Λεκού. Γεννήθηκε το 1933 και δολοφονήθηκε το 1944. Η Θάλια Λεκού αποφύτησε από τη σχολή των εθελοντριών αδελφών του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού το 1925. Έκτοτε έκανε δίμηνη υπηρεσία κάθε χρόνο σε νοσοκομεία και αποστολές του Ερυθρού Σταυρού. Τον Οκτώβριο του 1932 πήγε στην κατεστραμμένη από τους σεισμούς Ιερισσό Χαλκιδικής. Εκεί πήγε και μια άλλη εθελόντρια αδελφή, η γνωστή ερασιτέχνης φωτογράφος Μαρία Χρουσάκη. Οι δυο σχεδόν συνομήλικες γυναίκες είναι μάλλον βέβαιο ότι γνωριζόντουσαν, γιατί εκτός από την κοινή τους δράση στον Ερυθρό Σταυρό, μοιραζόντουσαν και το πάθος της φωτογραφίας. Μαρτυρίες φίλων περιγράφουν τη Θάλια ως δεινή ερασιτέχνη φωτογράφο. Η Θάλια Λεκού ειδικεύτηκε ως αδελφή χειρουργείου και κατά τη διάρκεια του Ελληνοϊταλικού πολέμου από τον Νοέμβριο του 1940 μέχρι το Μάρτιο του 1941 υπηρέτησε ως προϊσταμένη χειρουργείου στο νοσοκομείο Διακομιδής στην Άρτα. Μετά τη γερμανική επίθεση και καθ' όλη τη διάρκεια της κατοχής υπηρέτησε σε νοσοκομεία στην Αθήνα και στα παιδικά συσίτια. Εκεί επέδειξε πέραν των άλλων γνωστών ικανοτήτων της και διοικητικές ικανότητες, χάρη στις οποίες σε πολύ αντίξωες συνθήκες εξασφάλιζε το συσίτιο των παιδιών. Την περίοδο των Δεκεμβριανών πρόσφερε τις υπηρεσίες της στο νοσοκομείο του Ερυθρού Σταυρού. Το νοσοκομείο είχε μετατραπεί σε κέντρο επιχειρήσεων, καταλαμβανόμενο πότε από τον Ελλάς και πότε από τη χωροφυλακή. Αποφασίστηκε η εκένωσή του. Η Θάλια Λεκού επομίστηκε την έβρεση κρεβατιών σε άλλα νοσοκομεία, τη μεταφορά νοσοκομιακού υλικού και ασθενών, διακινδυνεύοντας συχνά εν μέσω εμπόλεμης ζώνης. Το Σάββατο 16 Δεκεμβρίου 1944, με τον εθελοντή οδηγό Γεώργιο Τρυπάνη και έναν άλλο νέο συνοδό, μεταφέροντας με το φορτηγό του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού υλικό, δέχθηκαν επίθεση με οβίδα στη γωνία Πειραιός και Γερανίου, κοντά στην Ομόνια. Οι δύο άνδρες σώθηκαν. Η Θάλια σκοτώθηκε όταν, κατά την ανατροπή του αυτοκινήτου, ένα μεταλλικό αντικείμενο της τρύπησε την καροτίδα. Ήταν η μικρή θαλασσινή, κυρίες και κύριοι, τα Δεκεμβριανά του 1944, εδώ από το στούντιο της Φωνής της Ελλάδας. Χρήστος Γιαννόπουλος στον ήχο, Νικολέτα Λιακοσταύρου κοντά σας. Γεια σας, σας ευχαριστούμε.
Δεν είχε το νησί κατάρτια, δεν είχε το νησί φωτιά, δεν είχε το νησί τραγούδια, γιατί μισέψαν τα παιδιά. Δεν είχε το νησί φεγγάρια, μαρμαρώσε κι η κοπέλα. Στο πετρινό χαμογελό της γίναν τα όνειρα καράβια. το πετρινό χαμογελό της το χτίσανε.